Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Jina langu ni Flora Nducha. Leo hii ni Alhamisi ya tarehe 22 ya mwezi Juni mwaka 2023. Ni siku ya mada kwa kina ambayo hii leo inatupeleka Kenya kuangazia awamu ya pili ya mradi wa PLEAD unaoendeshwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa na uhalifu UNODC. Lakini kabla ya kuchambua mada hiyo kwa kina, kwanza nampisha Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Zaidi ya watoto bilioni moja wako katika hatari kubwa ya athari za janga la tabianchi. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti mpya kuhusu hatari za tabianchi kwa watoto iliyofanywa na muungano wa mpango wa haki za mazingira za watoto SER, ambao unahusisha shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Plan International na Save the Children. Mashirika hayo yamesema watoto wanaangushwa na ahadi za ufadhili kwa tabianchi licha ya kubeba mzigo mkubwa kwa janga la tabianchi. Taarifa iliyotolewa leo Juni 22 mjini Paris, Ufaransa, imesema kuwa ushahidi kwamba mabadiliko ya tabianchi yanatatiza watoto kupata huduma za msingi kama vile elimu, huduma za afya na maji safi ya kunywa. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres hii leo mjini Paris, Ufaransa, kupitia hotuba yake kwenye hafla ya ufunguzi wa mkutano wa kilele wa mwafaka mpya wa kifedha duniani, amerejelea ombi lake la mageuzi makubwa ya mfumo wa fedha wa kimataifa kwa sababu hauendani na changamoto zilizopo. Bwana Guterres amekosoa jinsi fedha zinavyotengwa, muungano wa Ulaya ukipokea bilioni 160 dola za Kimarekani, huku Afrika ikiambulia bilioni 34. Amesema raia wa Ulaya anapokea kwa wastani karibu mara 13 zaidi ya raia wa Afrika, na kwamba pamoja na kwamba haya yanafanyika kwa mujibu wa taratibu, lakini taratibu hizo sasa zimekuwa mbaya sana. Mkutano huo wenye lengo la kushughulikia kwa wakati mmoja changamoto za mabadiliko ya tabianchi, ulinzi wa viumbe hai na mapambano dhidi ya ukosefu wa usawa ili kufikia malengo ya maendeleo endelevu SDGs unawakutanisha viongozi kadhaa wa nchi na serikali, wakuu wa mashirika ya kimataifa na mamia ya wawakilishi wa mashirika ya kiraia na sekta binafsi. Na mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO na la mpango wa chakula duniani WFP wamezindua mpango wa pamoja kwa kushirikiana na shirika la FSD kusaidia wakulima wadogo na familia za vijijini zilizoathiriwa zaidi na vita huko nchini Ukraine. Mpango huo umeundwa ili kuikagua ardhi ya wakulima na kuondoa vilipuzi kama mabomu ambayo yamebaki bila kulipuka, na ili baadaye ardhi hiyo irejeshwe kwa wakulima ikiwa salama kwa ajili ya maisha ya kilimo, kuchangia katika kufufua uchumi wa Ukraine na kumaliza hitaji la msaada wa kibinadamu kwa maelfu ya watu wa familia za vijijini nchini humo. Mwisho habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye tutajifunza Kiswahili. Na je, umeshawahi kusikia neno tatabisi? Basi salia papo ulipo tafadhali, kwani mtaalamu wetu Onis Gala atatufafanulia.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa. Na sasa ni wasaa mada kwa kina, ambapo ofisi ya Umoja Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC imezindua nchini Kenya awamu ya pili ya mradi mbadala wa kusaka haki ujulikanao kama PLEAD 2, ulio na azma ya kukwepa mfumo wa kushtakia na mahakamani. Awamu ya kwanza ya mradi huo ilijikita katika kuhakikisha kila mhusika anapata haki kwa kuziwezesha taasisi za serikali kutimiza hilo kwa kutumia teknolojia au pia mazungumzo ya suluhu katika jamii. Mwanzoni mwa mwezi Mei mwaka huu, awamu ya pili ya mradi wa PLEAD au PLEAD 2 ilizinduliwa jijini Nairobi, Kenya. Lengo kuu ni kuzishirikisha taasisi zaidi za serikali kupambana na ufisadi, lakini pia kudumisha haki kupitia idara ya mahakama na polisi. Mradi wa PLEAD unafadhiliwa na muungano wa Ulaya na Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la maendeleo UNDP na ofisi ya UNODC. Ili kupata picha kamili basi ya mradi huu wa PLEAD 2, mwandishi wetu wa Nairobi Thelma Mwazaya amezungumza na Michael Usweti, ambaye ni afisa wa mradi kutoka UNODC, anayeanza kwa kufafanua kuhusu mradi wenyewe.
PLEAD imesaidia kuboresha huduma kadha wa kadha katika serikali kupitia kubuni kwa sera ambazo zimeweza kuhakikisha kwamba huduma za ofisi hizi zinaweza kutimizwa na hizi ofisi kwa njia bora zaidi. PLEAD pia imeweza kusaidia ofisi za serikali kuweza kuhamasisha ofisi hizi na vile vile raia kuhusu njia badala za kupata haki, kwa sababu hapo awali tumeona kwamba kumekuwa na changamoto kubwa ya kesi nyingi kotini, na kumekuwa na haja ya kuangalia ama kutafuta njia ya kuweza kuhakikisha kwamba idadi ya hizi kesi zimepungua. Manake madhara yake yamekuwa yakionekana kwa sekta zingine, kama vile ukiangalia katika magereza yetu hivi sasa tuna idadi kubwa sana ya watu, na hii imeweza kusababishwa pia na kesi kadha wa kadha kuweza kuenda polepole.
Kipi ambacho mmeweza kufanikiwa?
Plead imeweza kuwa na faida nyingi. Hivi sasa Plead iko katika awamu ya pili ambayo tuliweza kuianzisha mapema mwezi huu, lakini tuliweza kukamilisha awamu ya kwanza mwezi wa Februari mwaka huu. Awamu ya kwanza imeweza kuwa na mafanikio mengi kama vile kubuni kwa sera ambazo zimeweza kusaidia operesheni ya hizi ofisi. Plead vile vile imeweza kusaidia kuendelezwa kwa huduma za haki hata wakati ule wa COVID-19. Tulipata kwamba kulikuwa na changamoto ya kuhakikisha kwamba kesi zinaendelea, kwa sababu kulikuwa na zile tunaita restrictions of movement. Hivyo basi ilikuwa ngumu sana kwa washtakiwa kwenda kotini. Basi Plead nayo ikaingilia kati na ikaweza kununua kompyuta na vifaa vya video ambavyo viliweza kusaidia kwamba kesi hizi zitaweza kuendelea popote penye washukiwa walikuwa rumande, walikuwa wapi, lakini waliweza kuendelea na kesi zao popote walipokuwa.
Kipi ambacho ni matokeo kwa sababu ya kuwa na mradi wa Plead wa ushirikiano na serikali?
Sera hizi zimesaidia kwa sababu ukitafuta njia ya kusuluhisha kesi, basi inakuwa rahisi, manake hakutakuwa na ile kesi nyingi kwenda kotini. Hivyo basi idadi ya kesi zenye ziko kotini zitakuwa kidogo, na pia wale wenye wako magerezani idadi yao itapungua, manake kesi hizi zitakuwa zinaenda haraka zaidi. Manake ukiangalia kwa ukaribu utapata kwamba watu wengi wenye wako katika magereza yetu nchini Kenya ni watu ambao wamefanya makosa madogo madogo, na pia wanangojea kesi zao zikamilike.
Umeanzisha mradi wa Plead tu, madhumuni yake ni yapi na kipi kitakuwa tofauti?
Kwanza Plead inaleta mashirika mengine zaidi ya yale ambayo tulikuwa nao katika Plead 1. Manake tuliangalia kwa undani tukaona huwezi saidia mashirika kadhaa katika mfumo wa haki unaoacha mengine. Manake kwa kimombo tunasema chain is as strong as its weakest link, na hivyo basi ukiacha shirika moja, basi kutakuwa na pengine changamoto za kuhakikisha kwamba jambo likianza katika sehemu moja linakamilika vyema katika sehemu nyingine. Hivyo basi tukaweza kuleta mashirika mengine ya serikali ambayo yanafanya kazi katika kitengo cha haki, kama vile polisi na ofisi ya kupambana na ufisadi ECC. Plead hivi sasa ina focus on kupambana mambo ya ufisadi. Tumeona kwamba serikali imekuwa imekuwa na msukumo wa kujaribu kutatua mambo ya ufisadi nchini Kenya, na pia sisi tumeona basi kwa vile tunasaidia mashirika ya serikali, basi lazima pia tuangalie zile priorities zenye wako nazo, basi tuweze kuwasaidia.
Kipi kitakuwa tofauti?
Vile vile mambo ya teknolojia yamekuwa muhimu sana, kama tunavyoona dunia penye inaelekea. Hivi sasa uwezi sema kwamba unataka kubuni kitu ama unaweza kutafuta suluhisho bila kuangalia upande wa teknolojia. COVID-19 ilitufunza mengi, na hivyo basi tunataka pia kuangalia jinsi gani tunaweza kutumia teknolojia kuhakikisha kwamba mwananchi anapata haki. So Plead kwa ufupi naweza sema inaangalia mambo hayo na inajaribu kuboresha ili kuhakikisha kwamba mwananchi anapata haki.
Shukrani sana Thelma Mozaya na Michael Osweti kwa mada hii kwa kina. Bila shaka mradi huu utakuwa neema kwa watu wengi Kenya. Na sasa ni wasaa kujifunza Kiswahili. Leo tunafafanuliwa maana ya neno tatabisi. Mtaalamu wetu ni Onis Gala, huyu ni mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, Bakita. Kwa kooni.
Kwa sisi tunaoishi pwani na tumezoea kusikiliza baadhi ya miziki ambayo inaambatana na vifaa mbalimbali katika upigaji wa mziki huo, na hasa katika kufanya mirindimo hiyo mizuri, kuna chombo ambacho kinaitwa tatabisi. Chombo hiki wengi ukiita kayamba, ni kitu ambacho kinatoa sauti na kinapotikiswa. Ndani ya tatabisi kuna kuwa na punje ndogo ndogo za matunda au hata mawe madogo madogo ambayo yanatiwa ndani ya ala ya muziki, na chombo hiki hutoa sauti pale inapotikiswa na kufanya basi mirindimo ya muziki kuwa mzuri.
Asante sana Onis Gala kwa elimu hiyo. Naam, ni mwanamuziki Mr. Bao kutoka nchini Msumbiji akihitimisha jarida letu na kibao Familia. Basi nami sina budi kukunja jamvi, lakini tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Kwa sasa kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika haya yote uliyosikia unaweza kuyatazama kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN. Na huko kwenye Twitter basi rambaza kupitia Habari za UN, na utakutana na dodoso lenye maswali machache tu ya kutaka kupata maoni yako kuhusu taarifa zetu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, jina langu ni Florence Tuchana, kutakia amani, kwa heri kutoka Umoja Mataifa.